pamiar so ingkang kula tresnani. Sugeng pinanggi malih kalian kula Pendito Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan, menapa panjenengan sae-sae kemawon? Inggih pandonga kula kados mekaten panjenengan sae-sae kemawon kados pundi Mbah ya. Panjenengan sae-sae kemawon Mbah, wis sepuh wis nyambut gawe ora sah. Kesusu rasah ngoyo Mbah, sing penting iku tangane obah gen sehat nggih Mbah ya nggih. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani menawi panjenengan sampun sepuh kados Mbah Yan yo wis umur sudah 5 tahun iki nyambut gawe iki Mbah nggih. Panjenengan kudu ngatos-atos njagi badan panjenengan. Nah para pamirsa kita badhe sesarengan wonten ing adicara margi utami kula Pendito Pujianto badhe sesarengan ngaturaken bab-bab ingkang wigatos ingkang saged mbangun iman kapitadosan kita. Monggo panjenengan nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan sepados panjenengan ebut menapa ingkang kula aturaken pepanggihan kepengker wonten ing Yudas 7 maratelaken dipun rante dipun iblis, iblis niku dipun rante. Lan sawetawis wonten ingkang tasih bebas nggih. Lan menika sami nyasaraken manungsa ingkang pitados. Supados menapa menika supados manungsa mboten pitados dumateng margining karahayon. Maka tenah para pamirsa kita badhe tetunggu saderengipun kita lajeng akan malih. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing panguwas paduka, paduka jebati lan pangandikanipun Gusti ingkang sampun dipun pidhangetaken ampun dipun pendhet saking pengawak dursila. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula pasrahaken adicara menika wonten tuntunan paduka. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, ayat itu sampun kita sinau ing serat Yudas menika. Samangka kita badhe wiwiti ayat 8 lan kula badhe ngaturaken irairan guru-guru murtad modern dipun tepangaken. Guru-guru murtad modern dipun tepangaken. Mekaten surah sing ayat 8. Ewadine wong kang padha ngimpi-impi kaya mengkono iku jemberake badane sarta ngremehake panguasaning Allah sarta nyenyamah saking kamulayan. Para pamirsa, guru-guru murtad inggih menika tiang-tiang ingkang kita kedah waspada. Ing salebetipun ayat sekawan Yudas meratelaken wong-wong kang padha nrusup ingkang dipun kajengaken inggih menika tiang-tiang ingkang mlebet kanthi sesideman. Tiang-tiang menika nrusup ing salebetipun gereja kanthi werni palsu. Keyakinan lan kapercayanipun benten. Tiang-tiang menika lelamisan, tiang-tiang menika ngatingalaken kados tiang ingkang sanes badan piyambak. Tiang-tiang menika ngatingalaken dados tiang ingkang sanes badanipun piyambak. Wonten sekawan tondo kita saged mangertos guru-guru murtad ingkang Yudas pratelaken ing ayat menika ingkang angka setunggal guru-guru murtad inggih menika wong kang padha ngimpi-ngimpi. Hai, wong kang padha impi-impi. Panjenengan katosaken tembung ngimpi-impi kacetak miring ing salebetipun kitab sanes. Ingkang tegesipun pilih tembung menika mboten wonten ing salebetipun naskah lan sejatosipun saged dipun ijali. Guru-guru murtad menika tiyang ingkang ngimpi-impi, tiyang menika gesanging jagating angen-angen, jagat ingkang mboten nyata. Kula rumaos teolog liberal mboten saged ningali kasunyatan. Liberalisme radi romantis ing duluang ketingalipun sae. Liberalisme mboten saged ngudari perkawis panjenengan saking tetinggalan positif nanging salebetipun tetinggalan negatif ugi wonten ing kegiatan ageng. Kita perlu sinau sesandang mboten kados makaten ugi kita kedah sinau sanjang inggih. Golongan liberal inggih menika tiyang ingkang remen ngimpi, leripun tiyang menika ajrih ngadepi kasunyatan. Sawetawis wekdal kepengker satunggal abdi Gusti maos editorial In Women's Home Companion ingkang nyetakaken kemparan liberal ingkang sirna saking jagat nanging wonten kemparan inggal ingkang sumebar jembaring negari menika. Ingkang dipun kajengaken wonten ing mriki inggih menika wonten negari Amerika nggih. Editorialipun mangnyebataken makaten, janji kanggo ngijanji kangge ora bakal katut menu perang apa wae sampun dipun pratelaken dening badan ageng pimpinan pendeta Protestan ing wetan jaman kempar ngoten nggih. Ing ngantawisipun para abdi Gusti menika ugi wonten abdi Gusti ingkang gadah kawicaksanan piyambak lan ingkang gadah pengaruh tiang-tiang kados Vos, Dick, Holmes lan Sukmaning New York upaminipun. Perjanjian kelompok pecinta damai menika mratelaken bilih peperangan mboten ngrampungaken menapa kemawon. Mboten wonten paedahipun lan sami kemawon pejah nglalu lan satunggalipun patrap nampik dumateng Gusti Allah ugi wucalan-wucalan Sang Kristus. Perjanjian menika negasaken bilih rante piyawon ingkang mencut kita supados perang lan kedah dipun sirna akan wedha menika ugi menika doktrin luhur nanging menika lelampahan saged adamel kita lelawanan kalian wucalan menika. Ing wedal tiang-tiang gagah prakosolan terus menika ngadeg ing mimbar lan ngutbahaken gegayutan anggenipun nampik atas samengkawis jinis peperangan lan kita kedah imut bilih para pendeta menika ing salebetipun seratipun gadah hak gegayutan keyakinanipun. Ing salebetipun penjajahan demokrasi ageng-agengan atas pendeta saya ing salebetipun peperangan utai kahanan damai mboten badhe nate dados alat kawicaksanan ingkang adil sami perkawisipun kabawah panguwasipun diktator. Rincang abdi Gusti saking Amerika menika crita ngaten. Nah, lajeng nyritakake mulih negaranipun diceritakake mulih. Filsafat anti peperangan menika nate dipun beto dhateng perang Vietnam nalika kepengker. Perang menika nuwuhaken perkawis lan kangilan ingkang ageng. Pepanggian-pepanggian ingkang isinipun protes ingkang timbul ing negari menika saetosipun manjangaken peperangan lan mejahi langkung kathah malih para nem-neman Amerika ingkang boten badhe kapejan menawi perang menika boten dumados. Pemikiran kados mekaten menika kedahipun boten ngantos dados kasunyatan awit kita gesang ing jagat ingkang jembar menika lan jagat ingkang awon. Lan kasunyatanipun menika inggih menika satunggalipun perkawis ingkang perlu kita gatosaken. Kita boten saged ngremehaken kasunyatan menika mekaten kemawon. Ban saking waja pindah kedah mandhap ing aspal malah nglangkungi margi-margi makadam lan sawetawis wonten ingkang dados rata. Manungsa kados mekaten menika inggih menika tukang ngimpi. Para tukang ngimpi menika namung bayangaken ingkang boten nyata. Sadangunipun kita tasih gadah angkatan laut ageng lan tasih gadah bom atom ngendikanipun abdi Gusti. Kita saged lenggah-lenggah kanthi tenang ing gereja lan adamel pratela kendel kados mekaten nanging boten badhe kasil. Katang kula sederek menika ugi sanjang kula gadah pemanggih bilih tiang-tiang menika nilaraken perangan-perangan papan kangge manggen ing kitha lan papan-papan sanes sing tengah dalu sinaosa tiang-tiang menika wijanten sora ing wedal siang ing salebetipun aliran ingkang ngumuaken kados pundi tiang-tiang menika kangen ngladosi kelompok minoritas kasunyatanipun tiang-tiang menika sampun nutup gerejanipun ingkang mapan ing masyarakat minoritas kula gadah pemanggih tiang-tiang menika damel kalepatan ageng kanthi nindakaken perkawis menika. Sing diurusi sanes gereja, sing diurusi politik gitu. Anti perang. Nah niku ora dudu bagiane gitu. Bagiane gereja inggih menika bagiane guru Injil menika mratelakaken kayatosan pangandikanipun Gusti, nggih. Ora kok malah melu-melu, nggih. Modo kahanan, modo kitab suci. Nah, tiang-tiang menika tukang ngimpi lan tiang-tiang menika kalebet mlebet ing gereja lan mupangatipun gereja Gusti Yesus Kristus. Mupangataken, memanfaatkan. Panjenengan bayangkan kemawon tiang-tiang menika mratelaken menawi perangan, peperangan, nggih. Peperangan. Perangan peperangan nggih menika patrap nyelaki wucalan-wucalan Sang Kristus. Gusti Yesus mratelaken. Tobi, panjenengan semak. Yen ana wong rusa sing jaga mae nganggo gaman sak pepake barang-barange kabeh bakal aman. Menika Lukas 11 ayat 21. Cara panjenengan ngayomi sedaya derbek panjenengan ketangginaken gaman. Panjenenganipun ugi mratelaken bilih raja ingkang badhe kesah perang rak lenggah rumiyin kangge damel tetimbangan. Panjenengan saged maos Lukas 18 ayat 31. Panjenenganipun boten mratelaken bilih mbayangaken satunggalipun perkawis menika lepat. Gusti Yesus meratelaken bilih dados jejering raja sainipun damel tetimbangan. Lan menawi raja menika pinter, raja menika badhe nimbang kados pundi caranipun perang. Kula namung badhe ngaturaken bilih tiang-tiang menika mboten saged ngadepi menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus ngendika dumateng para muridipun ing medal panjenenganipun ngutus para murid ingkang kawitan pindah. Bilih para murid mboten perlu mbeta menapa-menapa, arta ugi mboten. Semak Markus 6 ayat 609. Kados pundi kemawon ugi ing medal para murid wangsulan panjenenganipun ngutus para murid kesah dhateng pojok ing bumi, panjenenganipun ngendika kowe kabeh kudu yakin menawa kowe nggawa dhuwit, nggawa sanguliane luwih becik kowe nggawa pedang, kowe kabeh mbutuhake kanggo ngayomi awake dhewe. Semak Lukas 21 ayat 3:9 ngantos 3:6. Para pamirsa kula badhe aturaken menika saestu-estu omongan kosong para tukang ngimpi ingkang mratelaken. Panci langkung saya menawi panjenengan mboten nderek perang. Kita sedaya sapa manggih kekayutan perkawis menika. Mboten nderek perang panci saya nanging kita kedah ngadepi kasus nyaten ugi. Pawartos ingkang dipun pratelakaken sifat mupangetaken khotbah kekayutan mboten wonten perang lan samukawisipun aman-aman kemawon ing ngajengipun tiang kathah wonten ing dinten Minggu enjang panci ngremenaken. Angka kalih perkawis ingkang kaping kalih ingkang dipun pratelakaken Yudas gegayutan para guru murtad inggih menika nyemeraken badani. Ingkang wonten ing pikiran Yudas sing mriki inggih menika para guru murtad menika nindakaken panerak kasusilan ingkang asor lan boten normal. Perkawis menika sami kados pados pamareming hawa nepsu ingkang boten limrah ing kutha Sodom lan Gomora ingkang sampun dipun rembak saderengipun. Ing wekdal menika kathah sanget gereja ingkang mratelakaken sarujuk dumateng homoseksualitas. Kadang kula Gusti Allah ngadili nggih paring pahukuman dumateng kita Sodom lan Gomora. Para malaikat ugi satunggalipun pemut kangge kita awit malaikat menika badhe dipun hukum badhe dipun adili. Para malaikat menika saweg ditahan kangge dipun adili mangke. Lan Gusti Allah boten badhe ngejaraken malah umat kagunganipun piyambak pindah ingkang dipun beto panjenenganipun medal saking Mesir supados mlebet ing tanah perjanjian awit anggenipun tiang-tiang menika boten pitados. Diadili ugi. Sedayanipun menika dados contoh kangge kita ing wekdal menika. Lan saenipun kita ngrumaosi kasunyatan pilih Gusti Allah badhe ngadili moralitas baru kita. Saya menika moralitas baru ugi amoralitas baru menika sampun kidung kina. Sedayanipun menika wangsul dhateng Sodom lan Gomora malah wangsul malih ing jaman Nuh. Kadang kula kita lajengaken angka 3 guru-guru murtad menika tandhanipun ngremehaken panguwasaning Allah. Ingkang tegesipun nampik ingkang kagungani panguwas. Ora dipercaya, wis ora sah, ngira rasa percaya. Abdi Gusti saking Amerika serius bab golongan menika mangaten. Guru-guru murtad inggih menika tiyang ingkang budidaya ngicali pahukuman pecah. Guru-guru murtad menika tiang-tiang ingkang kepengin ngeret tiang sanes supados bangun turut tindakan menapa ingkang dados kekajenganipun. Kita ningali ingkang dumatus minangka akibatipun masyarakat makantar-kantar ing wekdal menika kados kanker ing salebetipun perangan politik. Kita kedah pamanggih pilih badan kita minangka masyarakat mawa toto, nanging saestosipun kita namung tiang-tiang ingkang mawa toto ing jagat menika. Ingkang tetes jalananipun inggih menika ngremehaken panguwasipun Allah nampi ingkang gadah panguwas. Kita gadah kekajengan undang-undang tertentu dipun jabel. Upaminipun kita mboten purun wontenipun pegatan. Wonten tiang ingkang meratelaken mboten wonten alasan dipun edalaken undang-undang pegatan. Kita namung edalaken undang-undang supados tiang-tiang mboten kumpul kebo. Inggih menika ingkang ngrisak moralitas bangsa pundi kemawon. Kadang kula awet keluarga inggih menika landesan saking masyarakat. Sadangunipun peperangan Vietnam kepengker, sangat nguatri ningali tiang-tiang ingkang gadah kalenggan mimpin barisan protes. Kulo rumaos tiang-tiang menika dados tondo ageng menawi tiang-tiang menika tumindak dateng arah ingkang klintu. Menika dumados ing negari Amerika, dados demo. Wah, ora perlu ana undang-undang perceraian. Ngaten nggih. Dadi wah, nggih. Kala-kala kita bingung ugi nggih. Wah, lajeng angka sekawan tandhanipun guru-guru palsu sarta nyenyamah saking kamulyan nih, guru-guru palsu. Menika tegesipun guru-guru palsu menika ngremehaken ingkang mulya. Sepindah malih Abdi Gusti saking Amerika nyukani keterangan ngeten. Guru-guru palsu merotes aturan lan para panguwas. Kari tembung Dia guru-guru palsu iku mbeberake marang polisi awit guru-guru palsu makili panguwasa utawa guru-guru palsu kuwi lapor marang wong-wong kang duwe kalungguhan dhuwur presiden, gubernur lan wali kota dijalui tanggung jawab atas sakabehe kang dumadi ing bangsane utawa negara perangan negara utawa kutane. Wah, apa guru-guru kuwi sayektine nyangga utawa ora? Kenapa? Awit kang duwe panguwasa wis kelangan pikormatan. Aku jamin akeh para panguwasa kang ora pantes diajeni nanging kalungguhane nuntut kormat, dikormati. Bangsa Yudas badhe nyukani contoh dumateng kita kegaitan perkawis menika ing ayat selajengipun. Perpamirsa kita gatosaken. Kita gatosaken malih sifat-sifat tiyang murtad ingkang mlebet gereja. Tiang-tiang ingkang murtad menika mlebet kanthi sesideman, ora kok blak-blakan. Tiang-tiang murtad menika mboten mursid. Tiang-tiang menika ngribasi rahmat Allah dados ngujo hawa nepsu. Tiang-tiang menika nyelaki Gusti Yesus Kristus. Tiang-tiang menika tukang mimpi, tiang-tiang menika nyemerakan badan, tiang-tiang menika ngremehaken panguwasipun Gusti Allah. Lan tiang-tiang menika nista sedaya ingkang mulya ing swarga. Inggih menika perkawis-perkawis ingkang dados tandhanipun lan caranipun mlebet gereja menika mbebayani. Katanggu ingkang kula tresnani sedangenipun sedasa taun ingkang ngeselaken bangsa Yunani ngepung kita Troy. Nanging tiang-tiang Israel mboten repot damel benteng. Bangsa Yunani ketinganipun mboten kakawonaken lan mboten kasil mlebet kita lajeng wonten pitutur. Pituturipun inggih menika mbangun jaran kajeng ingkang lebetipun dipun ginakaken para prajurit ingkang singitan. Selajengipun niraraken gapura kita, selajengipun ento-ento layaran kesah. Tiang-tiang menika mbangun jaran kajeng para prajurit singitan ing salebetipun lan jaran menika dipun tilar ing caketan gerbang kita Troy. Tiang-tiang Trojan ugi rumaos bingung yang wedal tiang-tiang ningali bangsa Yunani layaran kisah, tiang-tiang menika nginten perang sampun rampung. Tiang-tiang menika medal saking kita ningali wonten jaran lajeng mutusaken nyurung ing salebetipun kita. Manut tiang-tiang menika satunggalipun perkawis ingkang inggal, satunggalipun ingkang kedah dipun gadai. Ing dalunipun para prajurit singitan ing salebetipun jaran menek minggah lan para prajurit menika lasil kasil mbikak kunci gapura kita saking lebet. Mboten dangu selajengipun ing dalu ingkang peteng para prajurit Yunani wangsul prajurit Yunani menika namung ento-ento layaran kisah. Satunggalipun perkawis ingkang mboten kasil dipun tindakaken saya prajurit tiang-tiang kiat saking jawi saged sadangunipun sedasa taun. Saged dipun tindakaken dening prajurit sekedhik ingkang lebet kanthi cara ingkang sami wedha menika gereja dipun risak saking lebet lan dipun kuasani dening paham liberal. Para pamirsa nggih, sakmenika kathah guru-guru gitu. Ngendikanipun pendeta dateng ngaturaken piwucal-piwucal ingkang kala-kala kita kedah dipun dadar kalian kitab suci kita nggih. Aja mung dirungokno gumun ngaten mboten. Kedah dipun dadar apa wulangane bener apa ora gitu. Niku penting. Dari wong percaya kedah ngoten gitu. Lan jenengan dhewe ora tau maca kitab suci ya piye are dadar gitu. Jenengan paling kaya kebo dicucuk irungi andine gelem ae gitu. Wah, apik iki guru kuwi. Wah, bener-bener luar biasa. Keri-keri jenengan kesacar gitu. Nah, para pamirsa saestosipun gereja malah mboten nate dipun risak saking jawi. Panganiaya malah damel tubuh majeng. Ing wedal menika kita dados seksi risakipun gereja saking lebet. Karisaan menika dipun wiwiti saking lebet para pamirsa. Sang Kristus dipun kianati saking lebet, sare saking jawi to. Salah satunggal muridipun Gusti nyanati Gusti Yesus lan masrahaken Gusti Yesus dumateng bangsa bangsanipun piyambak. Bangsa Gusti Yesus nyanati Gusti Yesus lan masrahaken Gusti Yesus dumateng Romawi lan Romawi mbeta Gusti Yesus dateng salib. Jaman-jaman niku gereja dikianati dening tiang-tiang ingkang mlebet kanthi sesideman kala wau. Pamortat ingkang rumiyinipun namung segenggam tangan manungsa, sameneika dados prahara ngamuk ngedapi-dapi ing gereja. Kita perlu ngibaratakan serat kintunan menika kados prahara pemut awit pamortat sawek dumados ing tengah-tengahipun kita ing wedal menika. Kula mboten nglantaraken kanthi kabingan ugi kepahitan, nanging kula ndadosaken minangka pratela kasunyatan ingkang dumados. Sedaya ingkang gadhah pengaruh ageng ing jaman kepengker sampun sirna ingkang dipun kajengken sampun nilaraken iman, lan saged ugi mboten badhe wangsul malih. Tiang-tiang menika sampun kisah dateng negari antah berantah. Ingkang kula mangertos gereja utawi organisasi utawi lembaga pundi kemawon ingkang sampun ngeculaken imanipun boten badhe nate wangsul malih. Kula dipun sukani mangertos bilih wonten sawetawis tiyang ingkang wangsul ing imanipun nanging kula boten tepang tiyang-tiyang nika. Gerakan Wesley ingkang dipun wiwiti ing Inggris upaminipun satunggal pergerakan ingkang sampun ilang. Pergerakan menika kawiwitan ing wedha gereja dados adem lan boten mailu ing wedha semanten. Lan gereja Wesley dados papan ngangetaken ingkang ing salebetipun ngasilaken gesang nanging kanthi getun kula aturaken bilih ing wedha menika ing kathah papan ingkang mempertahankan bangunan jawi saking Wesley namung hawa adem tanpa anget-angetan lan gesang ing rumiyinipun nate wonten ing salebetipun. Para pamirsa jujur kemawon kula aturaken bilih kula raos fundamentalisme ingkang wonten ing wedha menika inggih menika jawabanipun. Kula ngraosaken karingkian ageng ingkang manut kula ing pungkasanipun mangke badhe ngebrukaken fundamentalisme menika piyambak. Karingkianipun inggih menika fundamentalisme pas lan persis doktrinipun nanging ibu-ibuti papan fundamentalisme ngicali etika lan moral. Ing salebetipun mboten kagandhut watonan-watonan agung saha ingkang dipun tindakaken. Ing salebetipun masyarakat modern nggih dumados kebobrokan moral lan imanipun perkais menika katingal ing gereja-gereja konservatif kita. Sawetawis wekdal ingkang kepengker kula nderek kempalan satunggal kelompok ingkang ngremenaken nanging kelompok menika satunggal contoh saking ingkang kula kajengan kelawau. Kelompok menika remen debataken makaping-kaping kegayutan doktrin lan kegayutan pemisahan. Nanging wedha kelompok menika ngrumaosi menawi wonten satunggal jerek ing antawisipun kelompok menika lepat awit nerak pasusilan. Kelompok menika ugi mbelani anggota menika. Praktek etika pribadi sanesipun saged kaambet dumugi swarga. Sinaosoti yang menika nyebat badanipun fundamentalis. Kula namung badhe matur bilih kelompok menika ngetrapaken patrap ingkang boten mailu. Kasunyatanipun menika sanget nerak kawatonan-watonan Sang Kristus sawit timuripun inggih menika saking lebet. Kita gesang ing jaman pemortat saged ugi wonten sawetawis tiyang ingkang gadah kekajengan sanjang dumateng kula. Pendeta panjenengan saestu ngrangsang rasan panjenengan kadosipun radi kebablasan. Para pamirsa kasunyatanipun boten kados mekaten. Saestosipun kula piyambak boten yakin nanging kula namung nyukani kunci dasaripun dumateng panjenengan. Kula gadah kekajengan nyukani mangertos panjenengan hasil satunggal pasiran lan sawetawis pratelo ingkang dipun lantaraken para pendeta liberal sawetawis taun kepengker. Kahananipun ing wekdal menika malah langkung andhesaken boten jenjem ketimbang menika. Para pamirsa pendeta saking Amerika cerios mengaten. Saka 700 pendeta hasilnya yaiku 48% nyelaki kitab suci iku wahyu kang sempurna. Ora percaya kitab suci niku wahyu kang sempurna. 40% nampik penebusan dosa, 12% nampik patangen, 17% ora percaya menawa Sang Kristus bakal bali kanggo ngadili kang urip lan kang mati. Sawijining menteri ing Washington DC kondo aku kabeh para pendeta liberal ora meneh duwe pengpinginan lawan linawan fundamentalis. Aku kabeh moh buang pektu mikirake ora dadi perkara kanggo aku kabeh apa Sang Kristus lahir saka perawan utawa ora. Aku kabeh malah ora mikir kegandingan urusan iku. Menteri Arlington Kondo jaman kepengar nih nggih, aku kabeh ora bingung ing perkara-perkara remeh bab tangini Sang Kristus. Menawa panjenengan golongan fundamentalis kepengin percaya mongkosong iku, aku kabeh baper pisan ora kabutan nami ana perkara-perkara kang luwih penting kang kudu ndak kotbahke ketimbang ana utawa orane kubur kosong 20 abad kepungkur. Siji menteri kang misuwur ing Washington DC kondonge ngenten nenteng mawon. Ing sadurunge aliranku apa kang disebut iman marang Sang Rama tambah nyerai sirna. Para pamirsa, menapa kula ngageng-agengaken, menapa kula radi keras menawi sanjang kita gesangin salebetipun pamurtad. Tetes sejatosipun kula menika kathah cerita saking jaban rangka nanging gereja kita ing Indonesia kados pundi nggih para pamirsa, apa ya ana sing wis mulai ora percaya karo Yesus ki Gusti, Yesus ki juru slamet gitu. Keselamatan ki ya ana ngendi-endi, ana kono-kono nang kene ana gitu. Nah para pamirsa, kita nipun Gusti berkahi panjenengan, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika abdi paduka sampun mbabaraken kayektosan bab pangandikanipun Gusti. Kawula pasrahaken dhateng kawula menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.